Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, luvusta 1, luen ajan tähden, jakeesta 1, jakeeseen 11. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme asettama, Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa. Armo, laupeus ja rauha, Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Niin kuin minä Makedonian lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autuan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Rukoillaan. Pyhä Jumala, siunaa sanasi. Pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Avaa tämän upean kirjeen sisältö meille, jotka haluamme olla sinun mielesi mukainen seurakunta. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Herralle tästä sanasta, jonka hän on antanut meitä varten. Viime viikoilla muistatte, jotka olitte paikalla, me aloitettiin Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle ja me katsottiin ensimmäistä kahta jaetta. Ja me huomasimme, että terve seurakunnan perusta on niin yksinkertaisissa, mutta tärkeissä asioissa kuin, että terve seurakunta perustuu Raamatun auktoriteettiin. Terve seurakunta ei tunnusta muuta auktoriteettia elämälle ja opille kuin Jumalan pyhä sana. Me huomasimme, että me ylistämme kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, jotka yhdessä pelastuksen liitossa ennen aikojen alkua tekivät liiton olla meidän vapahtajamme. Huomasimme sen, että ei ole syytä tehdä, on vaarallista tehdä ero, kolminaisuuden, rikkoa kolminaisuus sillä tavalla, että Jeesus on jokin meidän pelastajamme, mutta Isä ja Pyhä Henki ovat jollain tavalla erillään pelastuksesta. Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja lopulta huomasimme, että seurakunta koostuu oikeista pojista ja tyttäristä uskossa, jotka ovat todellisesti uudesti syntyneet, saaneet armon, laupeuden ja rauhan Isältä Jumalalta, Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Ja tänään me katsomme jakeita 3-7. Erityisesti teemalla terveen seurakunnan taistelu totuuden puolesta. Totuuden ensisijaisuus. Ja lopuksi katsomme, mikä on tämän totuuden päämäärä kristityn elämässä. Huomatkaa siis ensin, jakeesta 3, totuuden ensisijaisuus. Niin kuin minä Makedonian lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi. Jos sinulla olisi mahdollisuus kirjoittaa kirje saarnaajalle, kertoaksesi hänelle seurakuntatyön raamatullisen teologian, mitä sinä olisit sanonut hänelle ensimmäisenä? Olisit ehkä kirjoittanut, muista aina rakastaa niitä, jotka Jumala on antanut seurakuntaasi. Pidä heistä huolta, ruoki heitä, sillä he ovat minun lampaitani. Rakasta heitä kaikesta sydämestäsi. Tämä on hyvä neuvo, raamatullinen neuvo, ja Paavali antaa sen, mutta myöhemmin. Ehkä olisit antanut neuvon rukoile seurakuntasi puolesta. Tuo heidät rukouksessa jatkuvasti Jumalan eteen. Muista, että sinun esirukouksesi heidän edestä on ratkaisevaa heidän kasvulle Kristuksessa. Tämäkin olisi hyvä neuvo, raamatullinen neuvo, ja Paavali antaa sen neuvon myöhemmin, mutta ei vielä. Sen sijaan hän antaa neuvon, jota tuskin kukaan meistä olisi ajatellut antaa. Käske eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi. Paavali sanoo, Timoteus, sinun kuuluu taistella totuuden puolesta ja varmistaa, että seurakunnassa ei ole harhaoppia. Meidän täytyy taistella totuuden puolesta. Totuutta ei voida uhrata Jumalan seurakunnassa. Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Jos meillä ei ole totuutta, meillä ei ole Jeesusta. Jeesus myös sanoi, että totuus tekee meidät vapaaksi. Jos meillä ei ole totuutta, meillä ei ole vapautta. Totuuden vastakohta on valhe. Ja valheiden isä on paholainen. Ja luonnolliset ihmiset, jotka eivät ole vapautetut Kristuksen toimesta, ovat hänen orjansa. Jeesus sanoi, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Te olette teidän isästänne perkeleestä. Jos siis seurakunta hylkää totuuden, ja tarkoitan Jumalan sanaa, ei tämä ole Jumalan seurakunta. Totuus on perusta, jolle seurakunta kuuluu rakentaa. Totuus on se lähde, josta paikallisseurakuntien kuuluu saada ohjeensa kaikkeen siihen, mitä he tekevät. Haluan siis, että huomaatte valheen todellisen vaaran. Raamatun kirjoittajat läpi Vanha ja Uuden testamentin lupaavat, että Jumalan kansan keskuudessa on aina valheprofeettoja, harhaopettajia, ja seurakunta tulee koetukselle ja kärsimään tämän takia. Nämä opettajat pyrkivät vetämään jokaisen pois Jumalan ilmoittamasta totuudesta. Heitä nousee seurakunnan ulkopuolella sekä sisäpuolella. Joten mitä on harhaoppi? Harhaoppi kieltää ja opettaa vastoin Raamatun ydintotuuksia. Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään luvussa 4 ja jakeet 2 ja 3. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta, se on antikristuksen henki. Paavali kirjoitti galatalaisille ensimmäisessä luvussa jakeessa 8 ja 9. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Nämä harhaopettajat eivät ole uusi ilmiö. He ovat olleet olemassa alusta saakka. Ensimmäinen oli paholainen puutarhassa, paratiisissa. Mooses varoitti Israelia vääristä profeetoista, niin kuin myös kansojen epäjumalista ja heidän turmiollisesta menostaan. Harhaoppi ei rajoitu Jeesuksen sanoin yksin jonkin välttämättömän totuuden kieltämiseen sanoissa, vaan myös teoissa. Matteus 7, jakeet 15 ja 16 ja jae 20. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Niin te tunnette heidät heidän hedelmistään. Monet sanovat uskovansa Raamattuun ja Raamatun Jumalaan. Ja täten he vaikuttavat lampailta, mutta heidän elämänsä paljastaa, että he todellisuudessa palvovat epäjumalaa. Harhaopettaja ei siis ole vain se, joka kieltää Jeesuksen jumaluuden, kolminaisuuden tai Raamatun auktoriteetin. Harhaopettaja on myös se, joka sanoo uskovansa tämän kaiken, mutta elämällänsä saarnaa ihmisiä ja opettaa heitä ajattelemaan, että minä voin olla valehtelija, homoseksuaalinen ja silti perjä taivasten valtakunnan, kun Paavali taas sanoo, ne jotka näitä tekevät, eivät voi periä taivasten valtakuntaa. Me emme voi rakastaa pahaa ja silti mennä taivaaseen. Tietysti me kamppailemme, mutta onko rakkaus Jumalaa kohtaan ja halu kuolettaa synti? Vai tekeekö ihmiset tekosyitä heidän lemmikkisynneilleen? Kysymys siis nousee, miksi heitä on? Miksi Jumala sallii heidät? Koska Jumala on kaikkivaltias ja me tiedämme, että mitään ei tapahdu ilman, että hän olisi sen asettanut tiettyä tarkoitusta varten. Mikä on siis hänen tarkoituksensa harhaopettajille, jotka eksyttävät ihmisiä? Miksi hän on sallinut heidän tuottaa paljon surua seurakunnille? Syy harhaopettajien olemassaololle on ensiksi se, että uskoville tulisi ilmi, että Jumala on voimallinen pitämään todelliset hänen omansa turvassa kaiken vaarankin keskellä. Tämä opettaa meitä uskomaan ja luottamaan häneen yhä enemmän, turvaamaan yksin hänen sanansa. Pietari kirjoittaa toisen kirjeensä luvussa 2 siitä, kuinka valheprofeettoja on seurakunnan keskuudessa ja kuinka he salaa kuljettavat sisään turmiollisia oppeja. Mutta sanoo jakeessa 9, näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylen katsovat herruuden. Hän opettaa omiansa ymmärtämään, että se ei ole meidän kätemme, joka pitää Jumalasta tiukasti kiinni, joka on ratkaiseva tekijä meidän pelastuksessa, vaan se on hänen kätensä, joka pitää meistä kiinni kaiken myrskyn ja vaaran ja turmion keskellä, joka pitää meidät loppuun saakka. Jeesus sanoi, minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua, ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Huomaa, ei 10 vuoden elämä, vaan iankaikkinen elämä. Ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Toiseksi harhaopettajat ovat seurakunnan vaivana, jotta tulisi ilmi, ketkä kestävät koetuksen. Paavali kirjoitti korintolaisille, ensimmäisessä kirjeessään luvussa 11 ja 19. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Ja toisessa kirjeessään korintolaisille luvussa 13 ja jakeet 5 ja 6. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei? Tarkoittaa, ellei Jeesus Kristus ole teissä, niin ette kestä koetusta. Minä toivon teidän tulevan tuntemaan, että me emme ole niitä, jotka eivät koetusta kestä. Ja kolmanneksi harhaopettajat ovat seurakunnan vaivana, jotta jopa ulkoinenkin seurakunta, joka pitää kiinni Raamatun auktoriteetista, puhdistuisi vääristä uskovista, jotka ovat valmiita hylkäämään uskon heille sopivassa tilanteessa. Tätä varten Jeesus asetti myös seurakunta kurin. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 2 ja 19. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Ymmärrämme siis, että vaikka Jumala tuntee omansa, ja pitää heidät lopullisesti turvassa. Ja vaikka harhaopettajat palvelevat Jumalan tarkoitusta, on meidän tehtävämme vastustaa heitä ja tehdä kaikkemme varjellaksemme seurakuntaa harhalta, sillä todellisetkin uskovat voivat hetkellisesti kärsiä paljon heidän tähtensä. Ja kaikkien varoitusten ja käskyjen tähden, jotka luemme Raamatussa koskien tätä asiaa, voisimme olettaa ja luulla, että seurakunnat olisivat varautuneita tähän jollakin tavalla. Luulisimme, että seurakunnat ottaisivat nämä varoitukset vakavasti ja sen tähden rukoilisivat Daavidin sanojen mukaan. Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Psalmi 139, jakeet 23 ja 24. Kuitenkin monet seurakunnat eivät hetkauta korvaansa näille käskyille, mutta Paavali käskee Timoteusta ensimmäisenä näin. Käske harhaopettajia kavahtamaan, etteivät he opettaisi valhetta. Me emme tiedä tarkkaan, mikä harhaoppi oli kyseessä Efeson seurakunnassa, mutta voimme päätellä Paavalin kirjeiden sisällöstä Timoteukselle, että kyseessä oli opit, jotka kielsivät evankeliumin nimellisesti Solus Christus, yksin Kristuksessa, yksi viidestä solasta. Eli he kielsivät Kristuksen työn riittävyyden pelastukseen. He asettivat sääntöjä pelastukselle, jotka kielisivät syömästä tiettyjä ruokia tai menemästä naimisiin. Luemme luvussa 4. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty, ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Hän jatkaa kuvailemista näiden harhaopettajien tuntomerkeistä jakeesta 4 jakeeseen 5. Eivätkä puuttuisi taruihin, eli kiellä heitä puuttumasta myös taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Jos katsomme nopeasti jaetta 5 ennen kuin katsomme jaetta 4, näemme, minkä takia Paavali käskee Timoteusta opettamaan totuutta ja hiljentää harhaopettajia. Ja mikä sen päämäärä on? Sen päämäärä on rakkaus. Miksi totuus on tärkeä? Koska rakkaus, ainakin raamatullinen rakkaus, eli todellinen rakkaus, josta Paavali puhuu, ei voi kasvaa valheen maaperällä. Se kasvaa ainoastaan totuudessa. Tämän tähden totuus on tärkeää. Ainoastaan rakkaus voi rakentaa. Me emme voi korjata rakkaudettomuutta seurakunnassa mainostamalla totuudettomuutta. Totuus on välttämätön maaperä rakkaudelle. Oikean opin vähätteleminen, raamatun jakeiden kiertäminen ei ole tie tuottaa rakastavampaa seurakuntaa. Se on varma tapa kasvattaa rakkaudeton seurakunta. Nyt katso, mistä nämä harhaopettajat tunnettiin. He puuttuivat taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin. Nämä harhaopettajat olivat kuten paavilaiset on ollut läpi historia. He puuttuivat taruihin ja rakensivat opetuksensa ja vaikutusvaltansa asioiden ympärille, joista Raamattu ei puhu yhtään mitään. Roomalaiskatoliset ovat läpi historian ryöstäneet rahaa mitä typerimmillä taruilla, kuten väittämällä löytäneensä Joosefin vaipat, Marian rintamaidon tai jonkun pyhimyksen luut. Ja tämän jälkeen mainostaan, että näissä on voima, ihmiset. Tulkaa ja koskettakaa näitä. Rukoilkaa näiden lähellä. Tai rukoilkaa suudellen näitä. Ja sinä pelastut kiirastulesta, mikä ei myöskään ole Raamatussa. Tai sinä saat voimaa uskon elämällesi. Saat ansiota. Tänä päivänä myös karismaattiset harhaopettajat, kuten Bill Johnson tai Benny Hinn, käyvät kuolleiden ihmisten haudalla ajatellen, että kun minä menen jonkun kuuluisan saarnaajan haudalle ja minä imppaan jotenkin siitä jotakin, niin minä saan Pyhän Hengen erikoisen voitelun. Benny Hinn on pitänyt opetuksen siitä, kuinka Aadam osasi lentää avaruudessa ollessaan paratiisissa. Täyttä turhuutta, täyttä spekulointia, josta Raamattu ei sano mitään. Ja se ei kasvata ihmisiä Kristuksen rakkaudessa ja tuntemisessa. Tämä on semmoinen spekulointi, josta Paavali varoittaa. Mutta tällaiseen harhaopit johtavat. Turhiin spekuloiviin taruihin ja sukuluetteloihin, vailla hyötyä ihmisten kasvulle Kristuksessa ja hänen rakkaudessa. Ligon Duncan kertoi hyvän esimerkin tällaisesta tilanteesta. Hän oli tullut kotiin seminaarista ja tullessaan seurakuntaan hän tapasi erään miehen, joka johti raamattupiiriä kotonansa ilman, että seurakunnan vanhimmat tiesivät tästä. Ligon ei ollut koskaan tavannut häntä. Ligon Duncan on siis Reformed Theological Seminaryn rehtori, ja hän kertoi saarnassaan näistä jakeista, kuinka hän tapasi tämän miehen ensimmäistä kertaa, ja tämän miehen ensimmäiset sanat eivät olleet, hei, mitä kuuluu, mikä sinun nimesi on. Hänen ensimmäiset sanansa olivat, kenen luulet Danielin pienen sarven olevan? Danielin lukuun 7 ja 8 viittaava. Ja hän jatkoi saman tien puolen tunnin monologiin koskien Danielin pientä sarvea, kertoen kuinka hän on maailman johtava ekspertti Danielin pienessä sarvessa. Hänen opetuksellaan, vaikka tämä kuulostaa hauskalle ja hullulle, oli sielun turmeleva vaikutus joihinkin yksilöihin seurakunnassa. Hän oli aloittanut heikossa elämäntilanteessa olevalla naisella ja ottanut tämän piiriinsä ja sillä oli tuhoavat vaikutukset seurakuntaan. Ja ajan kanssa seurakunnan täytyi siirtää hänet pian pois seurakunnasta, sillä he seurasivat Paavalin ohjetta. Timoteus käske heitä lopettamaan, jos he eivät kuule, jätä heidät saatanan haltuun. Loputtomat sukuluettelot voi viitata joko vanhan testamentin sukuluetteloihin, joista on oikein käytettynä paljon hyötyä, niin kuin Luukkaan evankeliumista ensimmäisestä luvusta voidaan nähdä, mutta nämä opettajat olivat rakentaneet taruja joidenkin nimien ympärille vahvistaakseen heidän omia tarinoitaan ja oppejaan. Minä henkilökohtaisesti uskon, että tämä viittaa kuitenkin siihen, että nämä opettajat olivat juutalaisia, ja kuten luemme jakeessa 7, he tahtoivat olla lain opettajia. Ja mä uskon, että he opetti, että vain juutalaiset, joiden sukupuu voidaan jäljittää Leevin heimoon, kelpaavat toimimaan opettajina. Syytähän on, koska Esran kirjeen luvussa 2 ja jakeessa 63 me luemme, että nämä etsivät sukuluetteloitaan niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelvottomaksi. Mä näen sen kaikkein parhaimpana selityksenä, mutta pääasia on se, että kaikki opetus, joka johtaa turhaan mietiskelyyn pois Raamatun ydintotuuksista ja semmoisista asioista, joista Raamattu ei puhu selkeydellä ja johtaa spekulointiin, joka ei kasvata ihmisiä armossa ja todellisessa tiedossa, niin kuuluisi hylätä. Jumalan mielenmukainen opetus perustuu Jumalan armotalouteen. Tämä tarkoittaa sitä, että terveen seurakunnan opettajat ovat luotettavia Jumalan huoneen haltijoita. He eivät keksi omia tarinoita hankkiakseen itselleen seuraajia, vaan he opettavat Jumalan varmaa sanaa jaejakeelta, kirjakirjalta, niin kuin Jumala on sen meille antanut, riippumatta siitä, kuinka moni sitä haluaa, kuinka moni sitä ottaa vastaan ja kuinka monta kiitosta he siitä saavat. Toinen Timoteuksen kirjan luku 2 ja 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle sellaiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Tämän tähden haluan hetkeksi kääntyä katsomaan ja näyttää teille Raamatusta, miltä näyttää Jumalan todellinen palvelija verrattuna harhaopettajaan. Raamatun asettaessa vaatimukset pastoreille, vanhimmille, paimenille, sama asia, on tärkeää muistuttaa, että nämä ovat tietyllä tasolla vaatimuksia jokaiselle kristitylle, koska vanhimman kuuluu olla kypsä kristitty, ja ne vaatimukset ovat kypsälle kristitylle. Ja jokainen meistä on kutsuttu kasvamaan kypsäksi kristityksi. Ja syy sille, minkä takia nämä vaatimukset laitetaan eritoten, yhdistetään paimeniin, on se, koska heidän kuuluisi olla esikuva, jotta ihmiset voivat imitoida, näyttäisi, että tolta näyttää kypsyys Kristuksessa. Kukaan ei tule kypsäksi hetkessä. Me kasvetaan koko meidän vaelluksen aikana. Mutta Jumalan työ meissä jokaisessa tähtää näiden asioiden täydellistymiseen. Ja mielessäsi varmaan nousee kysymys, että no miten minä voin kasvaa kypsäksi, kristityksi. Mä tuun pitämään saarnoja siitä myöhemmin. Mutta tiivistettynä ne tiivistyy näihin neljään asiaan. Rukous, Raamatun lukeminen ja sen uskominen, sapatin pyhittäminen, eli Herran päivän kristitty sapatti, ja uskovien yhteys ja seurakunnan vanhimpien neuvonalle tuleminen. Paavali kaikista kypsin kristitty sanoi ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvun 11 ensimmäisessä jakeessa, olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Eli esikuvat ovat täysin raamatullisia. Nyt katsoessamme Jumalan palvelijan tuntomerkkejä luemme seuraavasti Timoteuksen kirjeen 3. luvussa. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikilla kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Terveen seurakunnan paimenet eivät ole siis avionrikkojia, vihaisia, toisia loukkaavia, väärää opetusta antavia, eivätkä heidän motiivinsa työhön ole rahan saaminen. Ja tähän mä haluan hetkeksi pysähtyä, koska yksi tekijä, joka yhdistää jokaista harhaopettajia, on se, että he tekevät sitä rahan himon tähden. Ja heidän seuraamisen tähden, heidän kuuluisuutensa tähden. Luemme Raamatusta 2. Pietarin kirjeessä luvussa 2 ja 3 nämä sanat. Moni on seuraava heidän irstauksiaan, viitaten siihen, että heidän seksuaalinen puhtaus ei myöskään ole immarreltava. Ja kun me katsomme kuuluisimpia opettajia ja saarnaajia, varsinkin Jenkeissä ja muussa, heidän avioliittoelämänsä on rikkinäinen. He eivät pysty elämään Jumalan tahdossa, sillä he eivät tahdo elää Jumalan tahdossa. Heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi, ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä. Miika, profeetta, luvussa 3, jakeessa 11 puhuu näin. Papit opettavat maksusta, ja profeetat ennustelevat rahasta. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 23 ja 38. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Ja Luukkaan evankeliumi luku 11 ja 43. Voi teitä, te fariseukset, kun te rakastatte etumaista istuinta synagogissa ja tervehdyksiä toreilla. Paavali oli täysi vastakohta tälle. Luemme apostolien teoissa luvussa 20, jakeet 34 ja 35, kuinka hän sanoo, en minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä hankkineet, mitä minä ja seuralaisina olemme tarvinneet. Kaikessa minä olen osoittautunut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista, ja muistaa Herran Jeesuksen sanat, autuampi on antaa kuin ottaa. Jumalan oikeat palvelijat välittävät sinun sielusi hyvinvoinnista, vaikka se tarkoittaisikin sinun ylpeytesi loukkaamista. Paavali käski Timoteusta hänen toisessa kirjeessään luvussa 4, jakeissa 2 ja 4 näillä sanoin. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan, korvasyyhynsä, haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Tämä on siis mitä Paavali haluaa sanoa. Terve seurakunta julistaa totuutta, mutta myös kumoaa väärät opetukset. Itse asiassa Tiituksen kirjeessä luvussa 1 paimenen vastuulle ei riitä, että hän uskaltaa julistaa totuutta. Hänellä täytyy olla selkärankaa kutsua harhaopettajat vastuulle. Hän sanoo jakeessa 9 Tiituksen kirjeessä luvussa 1. Hänen tulee pysyä kiinni opin mukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Terveen seurakunnan opetukset eivät keskity turhiin taruihin ja uusiin ideoihin, vaan Jumalan iankaikkiseen totuuteen, joka kasvattaa meitä Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Mikä on tämän vakavan käskyn päämäärä? Paavali sanoo, se on rakkaus. Huomaan nyt rakkaus päämääränä. Miksi Timoteuksen täytyy saarnata totuutta? Miksi hänen täytyy julistaa evankeliumia ja paljastaa valheet? Sen tarkoitus on tuottaa rakkaus puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja meitä kalvinisteja tai reformoituja, miten ikinä haluat kutsua, usein kutsutaan ei aina niin hyvällä tavalla raamattu ihmisiksi tai totuuden torviksi. No se nyt ei ainakaan koskaan hyvällä. Mutta me tunnetaan, että joo, oppi on tärkeää, totuus on tärkeää, raamattu on tärkeää. Me rakastetaan lukea meidän raamattuteologiaa, meidän systemaattista teologiaa, kaiken mahdollisen maailman. Me rakastetaan totuutta. Mutta meitä ei niinkään tunneta rakkaudesta. Me emme ole kuuluisia rakkaudesta. Ja tämä on johtanut joitakin meidän piirissä vähentämään saarnaamista, teologiaa ja totuutta, koska heidän diagnoosinsa tähän sairauteen on tämä. Jos me olemme heikkoja rakkaudessa, ehkä ongelma on se, että me välitämme liikaa totuudesta, opista, teologiasta, raamatun saarnaamisesta. Heidän diagnoosinsa on, että rakkaudettomuus johtuu liiasta totuudesta, ja tämä diagnoosi on väärä. Paavali tekee selväksi, että ilman totuuden ensisijaisuutta ei ole mahdollista rakkauteen. Jos meissä siis ei ole rakkautta, ja on hyvä, että me tutkimme itseämme, onko meissä rakkautta. Ongelma ei ole totuudessa, raamatussa, opissa. Ongelma on meidän sydämessä. Meidän sydämemme ovat ongelma. Ongelma on se, että me emme ymmärrä, mihin totuuden pitäisi johtaa. Mikä on totuuden päämäärä? Totuus on rakkautta varten, niin kuin Paavali tässä sanoo. Totuus ei ole itseään varten, vaan se tuottaa jotakin. Mutta sanon kuitenkin, että suurimmalta osin nämä syytteet meidän rakkaudettomuudesta eivät pidä paikkaansa, sillä ihmisillä ei ole raamatullista ymmärrystä rakkaudesta tänä päivänä. He ajattelevat, että jos jokin saa minut tuntemaan epämukavalta tai se loukkaa minua, niin silloin se ei voi olla rakastavaa. Ja tätä epämukavuutta me saamme aikaan ihmisissä todella paljon. Ja sitä ei tarvitse pyytää anteeksi, sillä totuus saa tämän aikaan ihmisissä, joissa totuus ei ole saanut tätä päämäärää, ei ole saavuttanut sen päämäärää, jota varten totuus on annettu. Tarkoitan, jos sinulla olisi kaikki nämä kolme, puhdas sydän, hyvä omatunto ja vilpitön usko, että sinä kiemurtelisi totuuden alla, Raamatun jakeiden alla. Jos ihmisellä on nämä kaikki kolme, hän pystyy ottamaan ilolla vastaan ja tekemään parannuksen siinä, missä on tarve. Joskus rakkauden osoittaminen vaatii sitä, ja aina kun me saarnaamme evankeliumia uskosta osattomille, se aina on välttämätön seuraus, että me joudumme loukkaamaan toisen ylpeyttä ja saattamaan toisen valinnan paikalle. Mikä siis on saarnaamisemme päämäärä, sanoo Paavali. Meidän saarnaamisen päämäärä ei ole, että joku nostaa kätensä ja rukoilee syntisen rukouksen ja sanoo uskovansa Jeesukseen ja sen jälkeen lähtee pois ja elää niin kuin paholainen. Meidän päämäärä ei ole saada seurakuntaa täyteen, etsiä uusia kikkoja, millä me saadaan iso seurakunta. Meidän päämäärämme on todellinen luonteen muutos, sydämen ympärileikkaus, uuden sydämen saaminen, pelastus Jumalalta. Ja mistä me tiedämme tämän tapahtuneen? Ensiksikin rakkaudesta, joka tulee puhtaasta sydämestä. Tämä tarkoittaa sitä, että sydän on pesty Kristuksen verellä, kaikesta sen liasta. Tämä sydän rakastaa Jumalaa ja tahtoo tuntea hänet ylitse kaiken, kasvaa hänen armossa ja tuntemisessaan päivä päivältä, pyrkien lähemmäksi. Tämä sydän ei tahdo maailman tietä. Se ei tahdo pitää toista jalkaa maailmassa ja toista Jumalan valtakunnassa. Jeesus sanoi, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä taivasten valtakunnan. He saavat nähdä Jumalan. Toiseksi tiedämme tämän rakkaudesta, joka tulee hyvästä omasta tunnosta. Tarkoittain, he tunnustavat syntinsä Jumalalle tietäen, että heidän ainoa toivonsa on Kristuksessa. Jeesuksen sanat heille ovat, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, eli murheellisia synneistään, sillä he saavat lohdutuksen. Joka tunnustaa syntinsä, saa armon, ja Jumala antaa hänelle vapauden. Pyhä henki on heissä, ja saa heidät ajattelemaan vakavasti Jumalan asioista. He tahtovat edistyä pyhityksessä, eivät ansaitakseen pelastusta. Sitä me emme voi tehdä, mutta ollaksemme lähempänä Jumalaa, tuodaksemme hänelle enemmän kunniaa, kasvaen enemmän hänen kaltaisekseen. Ja tämän tähden Jumala pesee heidän oman tuntonsa. Tunnustus synneistä johtaa Jumalan oikeudessa anteeksiantoon. Kolmanneksi rakkaudesta, joka tulee vilpittömästä uskosta. Kreikan sana on vähän vaikea kääntää suomeksi. Englanniksi se on kaikkein paras unfeigned faith. Eli usko, joka ei ole feikki. Usko, joka ei ole valheellinen, tekopyhä. Se on usko, joka ei ole jotakin. Vilpitön on vähän semmoinen, se vähän menettää potkua siitä tarkoituksesta. Mutta tarkoitus, että tämä on usko, joka ei ole valheuskoa, feikkiä, tekopyhää. On paljon uskoa, joka ei ole aitoa. Ja sä voit nähdä tämä esimerkiksi siinä, miten monet seurakunnat toimivat. Miten voimme saada ihmisiä seurakuntaan? He kysyvät. Kaikenlaisilla tempuilla ja tekniikoilla ja teattereilla ja konserteilla. Kaikilla asioilla, mistä ihmiset tykkäävät. Niin sanotut etsijäystävälliset seurakunnat. Anna maailmalle, mitä he haluavat. Houkuttele heidät sisään. Sen sijaan, että luottaisimme Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen työhön. Jos sinulla ei ole uskoa, sinä sanot, saarnaaminen ei ole hyvä itsessään. Rukous ei ole hyvä itsessään. Me tarvitaan jotakin. Ei ole väliä, onko se Raamatussa. Eikä tällaista ihmistä kiinnostakaan se, onko se Raamatussa. Vilpitön usko. Me tahdomme nähdä ihmisiä, jotka uskovat Jumalaan ja hänen pyhän hengen voimaan, tehdä Jumalan tahdon hänen ilmoittamillaan ja asettamillaan tavoillaan. Kaikki, mitä Raamatussa on, on hyödyllistä siihen, että me olisimme, Jumalan mies olisi täydellinen. Harhaopettajat sen sijaan, sanoo Paavali jakeissa 6 ja 7, ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Onko totuus saanut sinussa tilaa? Oletko sinä tullut Jeesuksen Kristuksen luokse, kääntyen synneistäsi hänen puoleensa? Tiedä, että hänen ulkopuolella ei ole ihan kaikista elämää. Voit saada maailmassa hetkiä, joissa tunnet saavasi rakkautta, mutta tiedät varsin hyvin, että se on ohimenevää ja jättää sinut tyhjäksi, masentuneeksi ja surulliseksi kerta toisensa jälkeen. Ja tämä johtuu siitä, että Jumalan ulkopuolella ei ole elämää. Niin kuin Augustinus sanoi, meidän sydämemme ovat levottomia, kunnes ne löytävät leponsa sinussa, minun Jumalassani. Jumalan ulkopuolella eläminen ei ole elämää, se on hengittämistä ja vielä pahempaa se on hukkumista, koska tulee päivä, jolloin sinä seisot Jumalan tuomioistuimen edessä ja sinä vastaat kaikesta, mitä sinä olet sanonut, ajatellut, tehnyt. Jos sinä et ole siis tullut uskossa Kristuksen luokse, sinua kohtaa iankaikkinen kadotus. Helvetti. Tuli, joka ei sammu. Ja muisto tästä päivästä ja kaikista niistä hetkistä, jolloin evankeliumi tarjottiin sinulle, ei koskaan lähde mielestäsi. Mutta Jumala on tänään suuri armossaan ja rakkaudessaan ja kutsuu jokaista tulemaan hänen tykönsä. Hän käskee jokaista. Evankeliumi ei ole ehdotus, se on käsky. Tehkää parannus ja uskokaa. Jokainen, joka tulee hänen tykönsä, saa Kristuksen vanhurskauden, johon puettuna me voimme seistä Jumalan edessä. Jokainen uskova seisoo Jumalan edessä yksin Kristuksen ansiosta. Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeesta 16 luemme näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojensa nuhdeltaisi. Ja minä kerjään sinua, jos sinä et halua tulla valoon. Älä pysy pimeydessä, vaan tule valoon. Tunnusta syntisi. Tule rikkomustesi kanssa. Se on paras päätös, mitä voit koskaan tehdä. Sillä kuinka sinä voit paeta, sanoo hebrealaiskirjan kirjoittaja, jos me ylenkatsomme näin suuren pelastuksen. Tämä ei ole pieni pelastus. Tämä on suuri pelastus. Koska Jumalan poika, Jeesus Kristus, tasa-arvoinen Isän ja Pyhän Hengen kanssa, otti itsellensä orjan muodon, tuli ihmiseksi, eli täydellisen elämän kaikkien omiensa edestä, kuoli ristillä ja otti täyden rangaistuksen heidän edestään. Ja Jesaja 53 kertoo, että Isä miellytti murskata hänen poikansa, koska meidän syntimme hän tuli synniksi. Ja niin Jesaja 53. kuvailee tätä suurta pelastusta näillä sanoin. Mutta hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tämä on Jumalan poika, josta me puhumme. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän säilytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja sama luku kertoo, että hän tulee näkemään sielunsa tyydytetyksi siitä, mitä hän teki. Ja hän näkee jokaisen hänen lampaansa, jonka edestä hän sen teki, myös tykönänsä. Mutta hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Ja Johannes kertoo, te ette usko minuun, sillä te ette ole minun lampaitani. Minä tahdon sinun olevan Jumalan lammas. Älä siis koveta sydäntäsi, vaan tule hänen tykönsä. Kuule hänen äänensä, ja hän antaa sinulle iankaikkisen elämän.